Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Jakým směrem se vydá Turecko poté, co si jeho občané v referendu odhlasovali, byť těsně, změnu ústavy a posílení prezidentských pravomocí? Kdy se projeví výsledky plebiscitu a jak s nově nabitými pravomocemi naloží prezident Erdogan? Co sledují Spojené státy v Sýrii? Připojte se k nám. Příjemný poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Turci si v referendu s vysokou účastí odhlasovali změnu ústavy a posílení prezidentských pravomocí. O čem svědčí, pane Turečku, těsné vítězství? Očekával se výraznější výsledek pro prezidenta Erdogana?
Ono se to měnilo. Ještě před několika měsíci se mluvilo o tom, že to má celé zmanipulované, zglachšajtované, že zkrátka si to vítězství určitě nenechá ujít. Potom zhruba před měsícem až dvěmi odhaduji se naopak mluvilo o tom, že prezident možná trochu panikaří a právě proto třeba organizuje nebo chtěl organizovat ta svá shromáždění dokonce i v zahraničí, v západní Evropě, kde je velká turecká diaspora. Takže říkat teď, že ztratil, respektive, že to byla pro něj prohra, při určitém úhlu pohledu se to tak brát dá. Například, když mluvíme o tom, že nezískal nebo nehlasovalo pro něj většina voličů v Istanbulu, který býval vždycky, řekněme, tam mýval poměrně velkou podporu. Ale zároveň on to referendum vyhrál, nezdá se, že by bylo tak zmanipulované, že by prostě to celé bylo zorganizované, řízené státem, jak tvrdila celá řada odpůrců dnešního tureckého vedení.
Právě poukazuje se, jak už jste řekl, že prohrál v trojici největších tureckých měst v Izmiru, v Ankaře a v již zmíněném Istanbulu, kde byl také svého času, myslím, úspěšným starostou. Pomohlo mu růst ekonomiky?
No,
nebo co nakonec podle vás asi rozhodlo?
Je to celá řada věcí. Já jsem k tomu i četl velice zajímavé analýzy, například, že západní média a politici už se stali až možná posedlí osobou tureckého prezidenta Erdogana, aniž by třeba vnímali, co všechno se v poslední době v Turecku odehrává. A zatímco on se pro nás stal nějakým rudým hadrem, který nás neustále provokuje svými provokativními výroky a na adresu Evropy a tak dále, tak Turci se rozhodují podle jiných věcí, právě podle toho, na co se ptáte, to znamená ekonomická úroveň. Dále Turky zajímá velký nárůst teroristických nebo přibývání teroristických útoků v zemi, tedy že se tam vlastně do určité míry přelila občanská válka ze Sýrie, že Turecko hostí asi 2,5 milionu syrských uprchlíků, zatímco my se v Čechách můžeme občas zbláznit, že jich tady máme asi 20. Takže 12, pardon. No takže to jsou prostě všechno věci, kdy my možná trochu ztrácíme ze zřetele ten pohled těch tureckých voličů, kteří se ve výsledku nakonec rozhodli tak, jak se rozhodli.
Ukazuje ten výsledek, vlastně to těsné vítězství tábora příznivců Recipa Erdogana na to, jak je ta turecká společnost vlastně hluboce rozdělená?
Ona je rozdělená a zase to, že je rozdělená, to bylo vcelku jasné, ale teďka možná můžeme trochu si více uvědomit třeba nad tou mapou, kde se jak volilo, podle čeho je rozdělená. Ukazuje se, že když někdo říkal, že je to turecký islámský autoritář versus evropsky orientovaní liberálové, tak to úplně není. Daleko více možná se ukazuje, že zkrátka máme v Turecku takové dva tábory, jeden tradicionalistický, to znamená venkov, a druhý je ten liberální proud, který třeba samozřejmě je převažující ve velkých městech, takže je to tradiční venkov versus do určité míry modernizované město. A islám v tom zjevně nehraje, najednou se ukazuje větší roli, nehraje v tom roli asi, jestli Erdogan je považován za autoritáře nebo nikoliv, protože vidíme, že lidé si de facto odsouhlasili omezení svých, řekněme, demokratických práv, omezení role parlamentu a tak dále a vůbec jim to nevadí. Asi hledají jiné priority a možná bych tady zase upozornil na jednu paralelu My přeci totéž vidíme i v Evropě, i na Západě. Teď se chystají volby ve Francii, mluví se o nástupu Národní fronty. Vidíme Brexit, jakýsi nárůst britského sebeuvědomění nějakého nového národního obrození navzdory Evropě. Vidíme, kdo vyhrál americké volby. Takže můžeme se divit, že na stejné vlně populismu a nacionalismu se veze turecký prezident.
Mimochodem i rakouské prezidentské volby přece také hodně polarizovaly společnost.
Přesně tak, zmínil jsem jenom pár případů.
Co to udělá právě s tou tureckou společností? Myslíte, že se prohloubí ještě ta polarizace?
Já si myslím, že teď je možná, určitě se prohloubí, my po včerejšku nebo po tom nedělním referendu, slyšíme určitou frustraci, nihilismus těch lidí, kteří to referendum prohráli.
Vidíme, že se demonstruje, že vám do toho vstupují, tak opozice žádá přepočítání hlasů.
A to je možná důležitější, než že v 10milionovém Istanbulu demonstrovali 2000 nebo 3000 lidí. Možná je důležitější jsou ty právní kroky, to znamená, že je snaha přepočítat výsledky, protože já jsem to možná řekl velmi zjednodušeně, ale my víme, že to referendum zdaleka nebylo tak průhledné, tak jak by třeba být mělo. Došlo tam k velmi kontroverzní věci, kdy bylo připuštěno vlastně vhození 1,5 milionu obálek neorazítkovaných z hlasy. Nebylo to ale, zdá se, primárně krok, který by měl nějakým způsobem zmanipulovat ten výsledek. Šlo o to, že nebylo dost připravených orazítkovaných obálek a lidé se jich domáhali, a aby tedy mohli tito lidé bez orazítkovaných obálek hlasovat, tak jim volební komise umožnila hlasovat s obálkami bez razítka. A to je třeba věc, kterou teď opozice nějakým způsobem samozřejmě využívá, aby znevěrohodnila celý výsledek toho referenda.
Jakou roli mimochodem sehrála ta evropská menšina v tom hlasování?
No to je velice zajímavé. To se ukazuje, že ten Erdoganův, řekněme, tah, nebo vůbec té turecké vlády, která za ním stála, hodně se zaměřit na Turky žijící v zahraničí, tak měl své opodstatnění, protože připomeneme, že v samotném Turecku výsledky ještě nejsou oficiální, ty budou někdy příští týden, ale pro ty ústavní změny, tedy pro Erdoana, zjednodušeně řečeno, hlasovalo asi 51,4%. To je celkový výsledek, ale v Německu to bylo přes 60% a v Rakousku dokonce přes 70%. Jinými slovy se ukazuje, že skutečně snaha podchytit voliče žijící v zahraničí na západě se vyplatila a že tito lidé hlasovali pro Erdoana daleko více než jeho krajané přímo v samotném Turecku.
V čem spočívá právě pro ně, pro tyto krajany žijící v Evropě, kouzlo Erdoana?
No, ono to možná bude, zase jsou k tomu různé zajímavé teorie. Oni to třeba vidí mírně zjednodušeně ze zahraničí. Oni žijí v zahraničí, jich se omezování politických svobod v Turecku příliš týkat nebude. To je jedna věc. Druhá věc je, jsou to lidé, kteří odešli ze své země a možná je třeba trošku tíží svědomí, takže hlasují pro svůj stát, pro svého vůdce. Oni také třeba v němečtí Turci viděli, nebo v Holandsku víme, jak velmi nevybíravě se často místní úřady vůči tureckému vedení postavili, když vypověděli ministrini z Nizozemska, když nedovolili přistát tureckému ministrovi zahraničí. To by ponížilo každý stát, každého ministra. A takže i to třeba paradoxně ty úřady na západě, ty západoevropské vlády, které chtěly nějakým způsobem možná přitížit Erdoanovi, tak mu dost možná těmito kroky naopak pomohly.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Příznivci ústavní změny v Turecku věří, že silnější prezident zajistí lepší fungování státu. Odpůrci naopak mluví o možné diktatuře, o nedostatečné kontrole budoucích rozhodnutí prezidenta. Obávají se, že to povede k autoritářské vládě jednoho muže. Co tedy podle vás bude následovat a vlastně kdy?
No, je tam velké množství neznámých. Ono především dneska, když se nějakým způsobem v nějakých těch krátkých titulcích a rozhlasových zprávách, které mají pár vteřin, tak se to zjednodušuje tak, že si dneska Erdoğan zajistil vládu až do roku 2029.
Tohle musí ještě mezi tím vyhrát volby.
No a ne jednou. Přesně tak. A musí se toho také, musí se toho také dožít. Ani on není nesmrtelný. Takže takové to kalkulace, že ještě za 12 let Erdoğan bude tureckým vůdcem, mohl by být, pokud by kandidoval, pokud by vyhrál volby, pokud bude zdráv a tak dále. Ale vychází to tedy, ať jsme konkrétní, z toho, že za 2 roky by měly být, pokud nebudou předčasné, tak by měly být volby, kdy už vlastně se nebude volit premiér, nebo nevzejde z nich premiér, ale vzejde z nich jednak parlament a jednak přímo volený prezident, který potom bude nějakým způsobem si vybírat svoji vládu. Já bych tady možná upozornil na jednu věc, která třeba na ní dojdou časem i Turci, ale já si to pamatuji, s dovolením se vrátím ke svému působení v Izraeli, kdy také před nějakými 20 lety už si chtěli v Izraeli podobným způsobem situaci nějak vyjasnit. Také říkali, že je roztříštěná, nestabilní politická scéna a zavedli přímou volbu premiéra. Takže se volil parlament a vedle toho se přímo volil premiér. A najednou se ukázalo, že preference nějaké silné osobnosti nemusí korespondovat s preferencemi voličů týkajících se politických stran. Takže najednou máme premiéra, který si vybere vládu, ale nemusí mít úplně jistou podporu pro tu vládu v parlamentu. A ono něco podobného, nepředpokládaného, nečekaného v tuto chvíli se může stát i v tom Turecku, že zkrátka lidé se budou volit silného prezidenta, třeba řekněme Erdoana pro zjednodušení, jako vůdce, který pak bude sestavovat vládu, ale vůbec není jisté, že se do parlamentu stejnou měrou dostanou jeho zastánci, kteří pak tu vládu tam budou podporovat.
Rysuje se mimochodem na politické scéně nějaká jiná výrazná osobnost typu Erdoana?
Zatím v tuto chvíli nikoliv. A zase musíme si uvědomit, že on se nestal takovým středobodem turecké politiky nějakou svévolí. On od už nějakých 13-14 let vyhrával všechny volby. Jeho strana, a vracím se k vaší jedné z prvních otázek, jeho strana vrátila Turecku ekonomickou prosperitu, vrátila mu sebevědomí. Včera třeba Erdoğan řekl, tak teď ho parafrázuji, ale jestli nechtějí s námi Evropané vést přístupová jednání, tak nám je to vlastně úplně jedno. My jsme čekali od roku 63 a stejně jsme se ničeho nedočkali. A to možná prostě popudí lecjakého Evropana nebo lecjakého evropského politika nebo naštve, ale Turci na toto slyší. Oni to berou tak, že je Západ ponižoval a najednou je tady člověk, který v uplynulé dekádě jim to sebevědomí vrátil. A to právě jemu, byť třeba teď můžeme říkat, že trochu ztratil podporu, jak ukazuje to referendum, velmi kontroverzní, ale přesto tam široko daleko není nikdo, kdo by byl schopen ho s takovýmto mandátem, řekněme, nahradit.
Je ta dosavadní turecká ústava vyhovující?
No, jak se to vezme?
Protože ano, jenom to doplním, ten základ sepsali vojáci na začátku 80. let po vojenském převratu.
No a teď jsme v situaci, kdy turecké vedení zkrátka říká, že tu ústavu je potřeba nějakým způsobem upravit, že už nevyhovuje. A odkazují právě na to, že země je politicky ne zcela stabilní, že se tříští moc v zemi, že země už čelí novým výzvám bezpečnostního rázu, kterým dříve nečelila, a tudíž je potřeba i zjednodušit třeba rozhodovací procesy. Takže není možné, aby tady byl prezident a premiér a justice tamhle a vojenské velení a tak dále. Takže je snaha centralizovat moc do jedněch rukou, ale zase nemůžeme, bylo by velmi nefér říkat, že prostě tady je jeden vůdce, který bude ovšem v Turecku rozhodovat. Tak to jednoduché to není a víme, že prezidentské systémy přeci máme i v mnoha jiných zemí, dokonce v největší demokracii světa, ve Spojených státech.
To je možná inspirace, nevím, vzor pro Recepa Erdoğana. On říká, že chce ten turecký politický systém přiblížit právě tomu americkému. Co hovoří pro a co proti, aby byl turecký prezidentský systém a la Spojené státy?
Já nevím, proč to tak Erdoğan říká. Možná si chce trošku otupit kritiku ze strany Západu. Mimochodem, americký prezident Donald Trump mu telefonoval, blahopřál mu. Ano. To je nejnovější vývoj. No, samozřejmě v Turecku je řada rizik. Je to země, která není zcela stabilní, není to tak zavedená zdaleka, tak zavedená demokracie, jakou mají Spojené státy. Vidíme, že ve Spojených státech se úřady justice vzepřela prezidentovi hned po té, co vydal své první dekrety v lednu, když nastoupil k moci. A to jsou třeba věci, které asi v Turecku nemají tradici, možná se jich nikdo neodváží a tak dále. Takže Turecko zdaleka nemá takové parametry nebo takové možnosti využívat všech demokratických principů jako Američané, ale na druhou stranu nemůžeme říkat, že Turecko je autoritářský režim podobný tomu, co máme v řadě našich spřátelných zemí, jako je třeba Saudská Arábie.
Už jste se zmínil o tom, že Brusel uzavřel s Ankarou asociační dohodu už v roce 1963. Co ten výsledek referenda přinese ve vztahu se Západem, Turecko a Západ, Evropská unie?
My můžeme zatím opravdu jenom spekulovat. Především Erdoganovi při všech těch jeho protievropských výkřicích a při tom, jak třeba několikrát hrozil, že vypoví tu dohodu o uprchlících s Evropou, to znamená, že Turecko je znovu začne do Evropy pouštět, tak můžeme, někdo to může vnímat tak, že lidé za ním stojí, že i tyto jeho kroky nebo výroky schvalují. Jeho kritici mohou říkat, ale bylo to velmi těsné, takže se ukazuje, že Turci to neschvalují. Prostě je to opravdu otázka pohledu. Každopádně dnes třeba převažují takové analýzy v tom smyslu, že Erdoganovo vítězství v tom referendu zdaleka není tak přesvědčivé, aby mohl nadále bouchat do stolu tak silně jako dosud. Že on bude muset zohlednit nějaké výhrady, že možná je to pro něj určitá studená sprcha, byť to samozřejmě nebude vytrubovat veřejně do světa, ale že zkrátka bude muset zohlednit, že polovina národa za ním stojí, zatímco ale druhá nikoliv. No a pak znovu se vracíme k tomu, co už jsem vlastně říkal. Další velmi důležitý moment je, že ta volební kampaň skončila a že všichni teďka budou muset nějak slézt ze stromu, nejen Erdogan se svými výroky razantními, ale i jeho odpůrci na Západě, kteří si s ním co do občas i vulgarity příliš nezadali. Takže možná se uklidní situace a pak se věci budou zase řešit racionálně.
A nebo naopak, teď narážím na to, že prezident Erdogan zvažuje další referendum o možném zavedení trestu smrti.
Já si osobně nemyslím, že na to dojde. O tom už jsme se tady bavili. Myslím si, že právě to je třeba věc, ve které turecká společnost je poměrně vyspělá a že on třeba ví, že by jí to možná polarizovalo více než to referendum samotné, na které teď hodně vsadil tady o těch ústavních změnách. Zároveň ale samozřejmě hlasovat nebo rozhodovat se o trestu smrti u nás, tak každý z nás si představí jenom nějaké brutální vrahy malých dětí a tak podobně. Ale Turecko má jinou zkušenost. V Turecku se skutečně bojuje proti terorismu. Samozřejmě ten boj je velmi snadno zneužitelný vůči jakékoliv opozici. Ale myslím si, že Turci, když se tam řekne trest smrti, tak nevidí na šibenici vraha, ale teroristu, který někde zabil 30-40 lidí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Americký prezident Donald Trump nevylučuje další útoky proti Sýrii, pokud tamní vláda bude pokračovat v používání chemických zbraní. Co podle vás, pane Turečku, znamená ta první přímá vojenská akce Spojených států proti silám Bašára Asada?
No, vzhledem k tomu, že do dneška stále nevíme, jak to s tím chemickým útokem předpokládaným už před dvěma týdny bylo, tak nemůžeme to automaticky brát jako trest, jako americkou odvetu za to, že ty chemické zbraně cíleně použil syrský prezident, syrský vůdce nebo diktátor Asad. To je jedna věc. Takže když si toto uvědomíme, a to si určitě uvědomovali i lidé, kteří o tom zásahu ve Spojených státech rozhodli, tak možná daleko více šlo o gesto, které mělo syrskému prezidentovi naznačit, že i Američané jsou dále ve hře, ale vidíme, že to gesto bylo tak limitované, tak omezené na jednu vojenskou základnu. Víme, že přes Rusko vlastně byli Syřané předem nějakým způsobem dokonce varováni, aby ty ztráty nebyly veliké v podtextu. Takže asi mělo jít daleko více o gesto, než o vojenskou akci, která měla mít nějaké vojenské dopady.
Jaká je vůbec syrská politika Bílého domu?
No, to právě se ukázalo, nebo vyvolalo dojem, že vlastně není úplně tak jednoznačná, protože asi týden, 10 dní před tím útokem americkým, předtím, než Američané vypálili ty střely na tu vojenskou základnu v Sýrii, tak bylo vlastně dvakrát řečeno, že Spojené státy se hold smířili s tím, nebo musí smířit s tím, že Asadův režim nebo Bašár Asad v Sýrii přežije. Pět let poté, co Američané volali po jeho svržení, tak najednou uznali, že asi to svržení nebude tak jednoduché a že se v Sýrii musí řešit jiné problémy, a to i problémy, o kterých mluvil Donald Trump už během své předvolební kampaně, tedy primárně Islámský stát. Najednou se změnily ty priority, už se nemluvilo o zničení Asada, ale o zničení teroristů. No a toto zaznělo asi před třemi týdny a týden na to přišly raketové útoky na syrskou armádu, takže to hned vedlo ke spekulacím, zda najednou Američané tedy se nevracejí k tomu primárnímu cíli, který měli, tedy svržení Asada. Já osobně si to nemyslím. Já si opravdu myslím, že Američané po mnoha letem sledování situace museli spolknout tu hořkou pilulku a skutečně se smířit s tím, že bez Asada to asi nepůjde. A navíc je o ně daleko horší to, že za ním stojí Rusko. A že zkrátka ty rakety nejsou v přímém rozporu s touto politikou. Že ano, odpálili jsme rakety, ale přeci nám nešlo o to svrhnout Asada. To bylo jenom to gesto, jak už jsem říkal.
Takže asi v tom nelze vidět nějakou, řekněme, předzvěst dalších útoků nebo dokonce invaze.
Ne, to rozhodně, to v žádném případě ne, protože vidíme, že v zápětí vlastně přijel americký ministr zahraničí do Moskvy, kde sice to přijetí jeho nejen ruským ministrem Lavrovem, ale i Vladimírem Putinem, tedy prezidentem, bylo velice chladné, občas až odměřené, řekněme, ale rozhodně to nevypadalo na nějakou hlubokou roztržku. Naopak se mluvilo o tom, že se znovu navážou ty nouzové linky, které mají například zabránit nějakému střetu nebo kolizi ruských a amerických sil na Sýrii a tak dále.
Dovedete si představit, že by vzniklo jakési mocenské vákuum v Sýrii?
No, já si myslím, že už ho tam máme několik let. A jestli máte na mysli to, že by úplně zmizel Asad a co by bylo, no to je právě to už...
Nebo by se stáhly Rusové, Spojené státy.
No, kdyby se stáhly, tak kdyby se všichni vnější aktéři, nejen ti dva, které jste zmínila, ale i Saudové, Iránci, i libanonský Hizbalách, tak to by všechno asi Sýrii dost možná pomohlo.
Takhle jsem to myslel.
No, protože ta válka dneska už vidíme, že myslím si osobně, že velmi malý zájem na ní mají vnitřní syrské síly, vnitřní syrské obyvatelstvo. Ta válka je podporována zvnějšku. A ve chvíli, kdyby zastavil se přísun peněz, zbraní a diplomatické podpory všem bojujícím stranám, tak to si myslím, že to je klíč k zastavení toho konfliktu. A určité pokusy jsou, my vidíme, že se jedná v Ženevě už řadu měsíců, jedná se v Astaně v Kazachstánu, takže na té nejvyšší globální úrovni, řekněme, takové pokusy jsou, ale asi to bude trvat, než tyto iniciativy sejdou až do těch nižších pater a tu válku to vlastně zahubí tím, že se ty bojující strany vyčerpají.
Podle BBC Asadův režim je zcela závislý na ruské pomoci, bez ní by se zhroutil. Souhlasíte s tímto tvrzením?
Asi to mají o něco opřené, ale určitě bych to nevylučoval, protože nesmíme zapomínat, že syrská armáda z kraje byla poměrně silná, mohla se spoléhat na povinnou vojenskou službu, měla několik set tisíc vojáků v zálohách a tak dále, ale teď velká část území je pod kontrolou opozice, miliony Syřanů odešly do zahraničí, desítky tisíc vojáků padly a ta armáda samozřejmě ten lidský potenciál, tu lidskou sílu musela za pět let logicky ztratit a na rozdíl od různých opozičních skupin nemá odkud doplňovat, protože ti džihadisté, kteří do Sýrie chodí, ti doplňují opoziční síly. No a v tu chvíli, že víme, že to bylo na podzim roku 2015, nastoupili Rusové, kteří vlastně de facto tu chybějící lidskou sílu syrské armády doplnili svými instruktory, svými speciálními jednotkami, svým letectvem.
Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí, Přetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Děkuji vám a těším se opět na slyšenou.
Děkuji za pozvání na slyšenou.
Zita Senková přeje příjemný den. Mým zítřejším hostem bude teolog Tomáš Halík. Dobrý den.